Mama, kad įsiskriu save, tas lezo su štut konė rekau na rapina. Haide, stani, stani. O što se isplaši tolkova, takav ли си прихвален юнак, от когото треперят всички наоколо? Тогава рапинът станал, но не бил вече черен, а бял човек. Много гиздав на лице, той се поклонил на юнака и му рекал: Господарю, аз съм дух и затова имам тая сила, но ти, както се вижда по звездата на челото ти, трябва да си по-силен от всички духове, а конят ти, както го гледам с рог, ще да е най-силен от всички коне. Па и не само от конете, а и от всички животни. Няма на този свят сила, равна на твоята. От сега ме смятай за своя роб. Като рекал това, духът повел юнака към кулата. Там яли и пили 3 дни и 3 нощи. И тогава се сбратим или духът рекал на своя побратим. Някой ден аз може да ти дотрябвам, защото имам изкуство, каквото друг няма. Ако легна на земя и се вслушам, мога да чуя, що става чак на край света. Бой ли се води, дете ли плаче, пчела ли бръмчи, всичко чувам по земята. Когато юнака тръгнал да си върви, попитал духа, не знае ли някъде друг юнак, с когото да си премери силите. Има, рекал духът, още 2 юнаци над юнаците, все мои побрати ми. Те живеят на 2 планини. От тях по-юнаци няма, но и те не могат да се бори с тебе. Ще ги надвиеш. И той му казал къде са планините, на които ще дири 2 юнаци. Сетне го изпроводил до върха на планината и му рекал на прощаване: Може всичко да се случи, побрати ми. Човек на човека потрябва, затова кажи ми как да те зная, че си жив и здрав, та ако ти се случи някоя беда или изпаднеш тежка мъка, да ти се притека на помощ. Юнакът извадил късче книга, пуснал си малко кръв от пръста, написал нещо с кръвта и дал книжката на побратима си, па му казал: Пази тая книга и я поглеждай всяка заран. Додето писмото си стои червено, знай, че съм здрав и вън от опасност. Но почна ли да позеленява, сигурно съм болен или в голяма беда. А позеленее ли съвсем, знай, че съм умрял. След това двамата побрати ми се целунали и се простили. Юнакът се качил на коня си и препуснал надолу низ планината, а духът се върнал в кулата. Момъкът минал тая планина, минал и други 3 по-високи, докато стигнал до 4-та, най-висока от всички. Там живеел втори дух, по-силен от първия, но и него юнакът надвил. Оня му се поклонил и се сбратимили. Той пък имал друго изкуство. Додето мигне човек с око, можел да се спусне на 1000 метра дълбоко в земята и пак да излезе. И с този дух юнакът ял и пил, а на прощаване и не му дал една книжка, написана с кръв, да знае по нея кога е здрав и жив и кога го заплашва беда. Вторият побратим казал на юнака: На коя планина ще намери третия дух? И юнакът се запътил за там. Той възлязъл през други 3 планини, още по-високи, на 4-та, най-висока от всички. На връх планината се виждало езеро, голямо колкото едно море. Духът се навеждал, смуквал в устата си цялото море до капка и после пак го изливал в устата си. Това било за него играчка. И този дух познал юнака и му се поклонил. И с него се спобратимили. Яли и пили, а на прощаване юнака дал и нему една книжка, написана с кръв, както и на първите двама. Тръгнал пак юнакът да обхожда земята и да търси юнаци, с които да си мери силата. Стигнал до едно дълго и широко поле, на което се не виждал краят. Тук-таме то било засадено с овошки, а надалек, сред полето, се виждала една голяма къща, хубава като царски дворец, цялата покрита със злато. Тръгнал право към нея. Когато малко понаближил, видял край къщата езеро, 3 пъти по-голямо от това, което смуквал в устата си неговият побратим от най-високата планина. Юнакът си помислил, че на това хубаво място и в тая толкова богата къща сигурно живее някой цар, но се много почудил, че не вижда никакъв човек наоколо да се мярка. Нямало ни войска, ни стражи да пазят двореца. Стигнал той до самата стена на двореца, пред една висока желязна врата, но пак не съзрял човек. Вратата била заключена. Момъкът почнал да чука, да му отворят и все поглеждал дали няма да види някого по двора, но Там се не меркал жив човек. Той почнал да тропа още по-силно и чак тогава се зрял, че по мраморните стълби на двореца слиза една млада жена, много хубава, лична красавица, облечена цялата в куприна, сърма и злато. На ръцете й блестели гривни и пръстени, на ушите обици, на шията огърлица, все с едри и отбрани скъпоценни камъни, които светели като пламък. Жената дошла до вратата и я отворила. Като видяла, че пред нея стои на кон млад и гиздав юнак, сълзи й покапали от очите и тя нажалено свела очи към земята. Юнакът я запитал: «Защо плачеш, честита царице? Каква мъка ти къси сърцето?» А тя рекла: «Ох, не знай ни, юначе, не съм царица аз, ами съм жена на един свиреп и лют арапин, по-силен от всички юнаци. Баща ми е цар на една земя недалеко от тук. Аз бях сгодена за един млад юнак като тебе, но когато годеникът ми беше пратил сватове да ме вземат, отде се вести той проклет арапин, като върхрушка долетя с коня си, грабна ме насред сватовете и ме донесе тук. По цял ден ме държи затворена и никъде не ме пуска. Той е голям юнак и хиляди да му излязат насреща ще ги погуби. Та аз вече за себе си не жаля. Привикнах на този черен и тъмен живот, но ми е жал за тебе. Какъв ли ти е бил късметът, млад и зелен, да загинеш? Арапинът сигурно ти е видял още отдалек, че идеш насам и след малко ще дойде да ти убие. Моля ти се, бягай по-скоро от тук, да не видя как ще падне главата ти пред моите очи. Моля те, бягай, защото ето го, че иде проклетникът. Виждаш ли и там пръха, що се дига като гъста мъгла? Той прах се дига от неговото силно препускане. Не бой се, църкиня, утешил юнакът. Аз съм дочаквал много по-силни юнаци от него. Арапинът бил в полето полов и наистина бил съзрял отдалек юнака. Видял го, че говори жена му на вратата. Той побеснял от яд и е препуснал толкова силно, че цели облаци прах се дигнали на пътя. От устата му излизала пяна от гняв, а от очите му изкачали искри от буйност. Юнакът обърнал коня си към него, изтеглил сабята и полетял да го посрещне. Арапинът също изтеглил своята сабя и се хвърлил върху юнака с такава ярост, че църкинята се оплашила, побягнала от вратата и отишла чак на чердаците да гледа оттам. Юнакът с един замах отсякал главата на арапина и му струшил сабята, а подплашеният кон отмъкнал надалек трупа на арапина. Като видяла това, жената радостно се спуснала по стълбите и се затекла до желязната врата, отворила я и причакала юнака. Той влязал в двореца на арапина, оженил се за жена му и от тогава заживели двамата щастливо. Юнакът се отказал вече да ходи по света и да търси други юнаци. Скоро славата на момъка и на неговото нечуто юначество се разнесла навсякъде по околните царщини. За подвига на юнака, който убил страшния арапин, се научил и бащата на църкинята. Научил се и първият и годеник, от когото я бил отнял арапина. Той отишъл при царя и му казал, че ако не отнеме дъщеря си от юнака и му я не даде за жена, той ще му отвори война и ще му разсипе царството. А ако му я даде, ще му напълни съкровищницата с злато. Царят се чудил, що да прави. От весел живот и от угощения на разни царе и царедворци, той си бил съвсем изпразнил съкровищницата. Ако онзи му отвори война, отде ще вземе царят пари да въоръжи войската си? Ако ли пък реши да отнеме дъщеря си от белия юнак, как да стори това? Той събрал царедворците си да умисли заедно с тях, що да правят. Царедворците рекли: «Как така, царю честити? Кой ще се наеме да отиде при юнака да се бие с него и да отнеме жена му?» Когато срещу юнака не можаха 1000 души да излязат, кой ще си прижали живота да излезе срещу този, който бил самия арапин и му е отвзел жената? Дълго мислили, що да сторят, и най-сетне решили да погубят юнака с хитрина. Наела се сестрата на църкинята да отиде у сестрини си на гости и да убие юнака. Тя била много хитра. Преминила се, нагиздила се, накичила се, качила се на една колесница и отишла в двореца на юнака.